Oxe, comezamos no ámbito internacional con James Blake e o seu novo traballo, un EP no que atopamos temas como este que estamos escuitando de fondo e que chaman Before. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Benres de Cancións para Xordos, un camiño que hoxe comezamos no Reino Unido con este novo traballo do artista James Blake, o artista de Inglaterra que vende presentar este novo traballo esta mesma semana. Sorprende con 4 novas cancións que presenta nun EP chamado Before. Despois dun teaser compartido nas redes sociais hai un par de días onde mesmo saía xa a redes sociais esas 4 cancións que compoñen este novo traballo do británico e que xa se poden atopar en todas as plataformas digitais. Grabou el mesmo este material no seu estudio nos Ángeles, aínda que tamén contou coa axuda de Nico Murphy, de Mau Kimben, entre outros. Para celebrar o lanzamento deste disco, Blake tamén ofrecerá un concerto en streaming. Será hoxe mesmo neste 16 de outubro a través do seu Facebook. Poderemos escoitar as 4 cancións que compoñen este Before, un traballo que chega logo do seu último disco que presentaba en 2019 con distintas colaboracións como a da catalana Rosalía. Continuaremos escuitando a música deste EP, deste Before, do inglés James Blake ao final do programa, pero agora continuamos o noso camiño e o facemos para chegarnos ao ámbito nacional, concretamente ata Madrid, porque o síndico Drum están presentando o seu novo disco, un traballo que chaman So May We Live In Interesting time. Mm-hmm. Miracle Man, así como se chama esta canción, unha das que ató paredes dentro do novo traballo dos madrileños Syndicate Drum, están a piques de presentaros un novo EP, un traballo que chaman So May We Live in Interesting Time, de que neste traballo quixeron reflectir unha sociedade maldita con personalidades privilexiadas e outras non tanto fan, un traballo que foi producido e mesturado por Raúl Pérez e Ignacio García, que foi grabado en abril deste mesmo ano nos estudios La Mina e masterizado por Sin Oral e James Master en Berlín. Este é outro dos adiantos que estamos coñecendo deste disco que se agarda para as vindeiras semanas, o regreso da banda madrileña. Pero continuamos falando de novidades, neste caso viaxamos dende Madrid ata Valencia porque Elena Gosch tamén está dando a coñecer novas cancións, un tema que chama Abandonarme. Tema novo da valenciana Elena Gosch que presenta acompañado dun videoclip Abandonarme, así como se chama esta canción que vimos de escoitar e que chega logo da publicación do seu último traballo en 2018, en marzo daquel ano editaba Motor e al aire, producido pola propia Elena Gosch e Julio de la Rosa, unha canción que foi grabada no estudio de la Era e mesturada e masterizada en el estudio izquierdo por Dani Richard. Alberto Guerrero e Nira González encargáronse de converter este Abandonarme en imaxes, un videoclip que xa se pode ver tamén a través da internet. Di que neste tema quixo volver entre as penumbras e ninguna expectativa o bo da falta de expectativas e que trae consigo unha falta de prexuízo. E cando non xulgamos, un poder sentirse libre. Iso foi o que quixo plasmar neste novo tema Elena Goch. E non deixamos as voces de muller, nin tampouco o panorama máis próximo, achegámonos ata Madrid para falar de Nayoa Ninri, porque logo de presentar este mesmo ano o seu último disco, ven de dar a coñecer un novo sinxelo. Un tema que saiu precisamente das últimas grabacións para este traballo e que chama Mira como pan.
O simplemente hace un día soleado y esas chiquillas no saben la que han liado. Míralas, controlan la ciudad. Mira cómo van, mira, mira, mira. Mira cómo van, mira, míralas, mira cómo van. Repartiendo alegría, no les arruines el día. Mira, mira lo que ves, entre coches y clichés, se deslizan sin arnés. Han pasado y no les ves el truco, lo hacen por los pies. Te has quedado de revés, carita de pequinés. Mira, mira lo que ves, mira, mira lo que ves. Una cosita y qué cosita es. Míralas. Mira, mira, mira cómo van. Mira, 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 míralas. Mira, mira, mira cómo van. Míralas cómo van. Míralas cómo van. Mira, míralas, míralas, míralas. Mira cómo van. Mira cómo van, cómo van. Mira, mira, mira. Así que hoy mejor ni lo intentes. Levanta la vista y mira, mira,
mira, mira, mira, mira, mira, mira,
mira. Mira cómo van, mira, mira.
Esta é outra das novidades que nos deixa o mes de outubro, regreso en Nayoa Ninri logo da publicación en febreiro, a finais do mes de febreiro deste ano, do seu último traballo, vienen de largo a través do selo Mars Rockwell, continúa así esa traxectoria na que pois deixaba en parada a música electrónica escura nos rock breaks e a evolución que presentaba en Bonzo de 2016. Agora presenta este tema, dicen por cen optimista e libre centrado na mocidade e na muller. Continúa así a súa traxectoria na Nayoa Ninri combinando a súa faceta como actriz coa música e o fai con estas novas cancións. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos novamente ao ámbito internacional e falar da banda Clap Your Hands e Yeah, porque están adiantando o que será o seu novo traballo, un disco que chama New Fragility e que se vai publicar en xaneiro do vindeiro ano. Oxe, comezamos a descubrilo con este Heritage Nation.
I don't really even wanna know you with your backstage wisdom like a boarded up window. Who are we to go and make big plans? Married in a fever, chilling in a panic. Deep sea diver, advertiser, rowing with the underwater fire. State sponsored pollution, frozen. Just don't care. Can't even do
it's written in the paper. There's a fever taking hold, and now it's everyone. Gather around the toilet bowl. What a shame and what a letdown. You will be dead before the bottom drops out. All is well, so long as you say your little prayers. You know, for the ones who just don't.
Así que como vais a ver, o regreso de esta banda estadounidense, os Clap Your Hands Say Yeah, que en este caso quixeron afondar en temas que non trataran ata o momento. Deixan a marxe temas como amor, a tristeza ou a perda para falar, neste caso, de política, da política estadounidense. Tamén para expresar o seu descontento social e o fan neste sexto disco de estudio que se vai presentar o día 29 de xaneiro do vindeiro ano, así como vais a ver, o regreso desta formación, que un disco que foi producido por Alex Outworth nos estudos Brighton Bills en Austin, en Texas. O resultado desas grabacións é este material que comezamos hoxe a descubrir e que chegará xa co 2021. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para falar de Travis e a súa música, que está sendo protagonista aquí en Cancións para Xordos esta semana. Estamos descubrindo o seu último disco, ese Ten Songs No Cato Paredes, No Love Lost. No. Así como regresa a banda Travis, os escoceses veñen de presentar o seu noveno traballo, un disco que ven de publicarse 4 anos despois daquela anterior producción chamada Everything at Once. O seu líder, Frank Henley, coproduciu todos os temas incluídos neste traballo, un disco que está cargado de emocións e é profundamente sincero. Editan a través do selo BMG e foi grabado nos estudios Rack de Londres. Nesta semana estivemos escuitando algúns dos seus temas, pero continuaremos gozando deles xa nas vindeiras semanas. Agora é tempo de despedirnos e o facemos con James Blake e o seu novo traballo, un EP que se chama Before, que vende publicar e que hoxe mesmo estará presentando en directo a través de streaming. As cancións que o compoñen, entre elas este I Keep In Calling, co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, agardando vos a iso da unha y a las 5:15.
Yeah.